kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataa fi dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Moyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamurraa kan ka'e uummanni 1700 caalu manaaf qe'ee isaarraa godaanuuf dirqamuusaa Daawit Galmoo Naayiroobii irraa nu gabaasee ture.
Akka aanaa Moyyaalee beeksisetti haleellaa hidhattoonni naannoo 5 dhufan hin geessaniin gandoota aanaa Moyyaalee jiran 12 keessaa namni hedduun qe'ee baqatee jira. Yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol kagubatan yoo ta'an namni 1700 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa Moyyaalee. Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka bakka qubatanii jiru. Kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa Moyyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Qabbalee Halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala Moyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
Akkuma rakkachuu jirraayi. An baqannee hunoo raasakee jiru. Boonchi mo'ee ijaarranne akkasii keessa taa'u jirraayi bokkaa kaduu nuu balleessu jirti.
Qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti. Qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan immoo humni raayyachiisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirra nu deebisee jechuunis dabaltee himti. Jiraattuu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
Nama achi baqannu nama hedduu goonca ijaarrannaa machuun jira. Kun immoo waan tokko nu hubannoo hin jiru. Lakkumteen irraa namni hin dhayyoo kan maaltu jira kan maarraatu jira sagalee hin argannu akkuma gargala jira nafsitee callaan baanee raasa jira. Minni dura gubanu filatti galuu hin qabdu yaadammata lachina gadhaniillee ijoolleen teentamaarii dhabde.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa Moyyaalee gaafanneerra. Bulchaan aanaa Moyyaalee obbo Baaggeejjee Morge namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
Haalli isaanii hordofuudhaaf baay'ee nu rakkisaa jira. Maal dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenya akka taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jira garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaan irra jiran to'achuudhaafis baay'ee nu rakkisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uu isaati.
Buqqaatota keessaa kanneen 10,000 lakkaa'aman amma Moyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggeejjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyya guyyaadhaan koree namni yennu kun taasisoorsiin akka aanaatti dhaabbatti kun laalteellee jirti deemameellee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragaa isiniidhaan waan akka harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. Waan harka qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra minalbaatu wanna sheltarii gaaddisi wayii akka isaan itti tolfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaata akka isaan maatii nyaachisanis haga kanaannoo irra nu dhaqqabutti harka qabnu waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. Godin irraayis deeggarsi akkasii xixiqqaan kan nu dhaqqabeetu hin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf waayee rakkabnu.
Obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa Moyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun keeniyaa bakkeewwan akka soomarree fi seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Moyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqa'anii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee poosistoota kanaa dhufatee buqqa'ee jiru. Kan gaarii olloota naannoo sunii kan duraan jira ta'ee jiru kan gaarii immoo. Muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina keessa jiru. Gandoottan IDP sa'i kenneetiin gandoottan buqqaan kanaa togeessa fayyaaramanne yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaata qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi uujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jedhanitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsa taasifame haga yoo naa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf silaa gargaarsa maluu kan dhiyeessuu qabu Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa Komishinii Balaa Ittisaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Moyyaaleetti dhalate kana quba qabnaa jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqa'an. Aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqa'anii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi
Nama gafatan ini guru sekalat tidak ni federala gafatnya kademu baca jer. Federala rana norra kofa pentane to kofa gergar si drumani kan gergar sejarah jiran namun nama sebelahan bukan kon. Tu gergar guru kanem mo double warajurani sarjatan mo jajan akasa dan dahme kademu senam mo politik abne erguda dia federala gafatnya kademu baca jer awan teh hidupin hanya kasih. Wagga fi jala mahal strategira rakon nu kallati abdadda fin ke suma moiro iyo nanno wallagga ba hollagali talle karoran ala balana kasiro nduma dufu kana pakonda ka kasisu da lubu wararu fi nojetama kana samma konkolato ta iro gara wallagga ba hollagali ta kande mani borana tangura turanida chande bi ani akachi gesan sakana walin maryanne akademi gocha giro ahi Aditor berkesempatan kabur rasa jenat cuchan.
Abu Garamun mutman federala agar garsas tamagafan agar anda inuft esaj rajaran. Garuba kamu mutman agar garsan inda kamneti awasin nanno abelin unfafi miti mutma awasak era buka iftum surati komisni tisabal awro mejanat abbatajiruje cunil lemani. Namun yang memandang ragu bahawa fulurat akan tahu gafi jadus gafi tamani, hal ini menit jaramu kamatum segar garsa amakan namu juru kesatu kutaus Abu Garamun himani jero. Emu mual fakatun haramu yalit itiantun presidenti nan Oromia adde taibasa nefi hogganam biro dimana genya Oromia kamal galchu moyalit timariga gesajira chu wajir dimana genya Oromia wixijira obonure kamar itiana hoggana dimana genya Oromiati
mari namma gegefamu kune haw nagenye hawas manjiddu takkinu momu fi rakkone walit bu isa ko nakkinni tabatu fi am motumma da nanno lamani walit rufe ummat hawasa abboti jada abbot manguddo Namota bidetota nanno lamani giddu jiran walitti fidani mari geggeessaa jiru kuni bu'aalin ni fidumaalin ni kan jiru kana fuulduratti qoratame kan ummataaf hawaasaaf isa godhamu ta'a hawaasni lamaan giddutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha wal ga'iin geggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Moyale keessatti halella gaggeeffamu kana kan ilaaleen aangoonni bulchiisa naannoo Somaalee fi kan bulchiisa naannoo Oromiyaa haasofsiisuudhaan Muktar Jamaal kan gabaase qaba ture.
Rakkoo nageenyaa tibba kana moyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaarratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kuni maali sababni kan jedhuun gama hangawoota ol aanoo mootummaa naannoo lamaaniitiitti iyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo Koloneel Abbabaa Garasuu akka jedhanitti rakkoon kuni rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Radio Sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokkoon jira meeshaa seeraan alaa gahan daddarbaa akka jiru beekamaa dha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sirna dhabdoonni jiru kontirobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigee warri uummata walitti naqanii dubbii afurtanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru. Asii lolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru. Karra sun uummatumaatitti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kan waan wal qabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaleettiillee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaleeti. Isaanis keessattuu aangoon yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'ee jedhu.
Uleetu dheeroch wandaamoch yoo joromne Somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an Oromoo fi Somaaleen wal dhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gam lameeni namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kana qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbabaa Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaleetiin kanaasaa malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'aa kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee jiru. Garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti fakkaatu sirna daangaatu jira. Referendumii ta'uu danda'a, waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Suni walitti bu'iinsaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaleetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaa fi haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiin jiraachuudha dubbatamaatiin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u walubannaan gaariillee jiraadhaan kaasu koroneel Abbabaa Garasuu. Akkaataa walubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga gaggeessitootaatti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenya naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gabalameen sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Gama mootummaa naannoo Somaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaadni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaa irraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu koroneel Abbabaa Garasuu.
Warra immoo meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an. Qabanii seeratti dhiyeessuun humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti loganan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba.
Addi bilisummaa Oromoo waggootii 26 booda waajjira isaa Finfinnee keessatti deebi'ee banachuusaa gabaafamee ture.
Kufaatii sirna dargii booda gama biyyaatiitti galeetiniin chaartar kan hundeessaatiniin ture Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan wal qabateetiniin.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isaa isa duraa waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture.
Banamuun waajjira kana akkaataa waliigaltee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti Asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda Bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumtii argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameen waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis turtuunsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisu nuuf gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis Adda Bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura Adda Waawii fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Wal dhabdii mootummaa EPRDF, PPLF durfamuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 1984 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan mootummaa cimsaa keessaa
Sochi biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabate adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'u oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Ibsaa waajjira ABO gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiniin jiru.
Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barattoonni sadii ajjeefamuun oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan Yuunivarsiitii Asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa.
Qawumsisaa immoo baadhiitteen wanti horatamee hin jiru malee walitti bu'iinsa dhuunfaa ijoollee dhugaa Oromoo Amaara tokko gidduutti uumamee himati babal'atee kan argame kan jedhudha. Lubbuun barataa sadii kanneen waliin isaaniitiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun?
Dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee argadhaa oolanii maaliin deeseen kana jechuun danda'u sadarkaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunniin hedduun isaanii kan ofumaa warreebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u. Qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Gaafa jalqaba ta'a namni namaas walloolee jedhani. Immoo bal'atee kibota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaa ittiin illee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaama qaamadhaa kaanillee yaalamanii akkuma gidduutti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo kaleessa gaafa ijoollee walitti namni tuffaan adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii warri kaan dhagaa dhagaatti keessaati kan turataa sanatti argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa Asoosaatti haaxima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba. Ijoolleen jahaatu dhufe. Ijoolleen jahaan kun dhagaadha. Yaa wanta hodhamuun irra jiru hodhinee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi goonee fi manatti deebisne ijoollee sana. Inni kaleessaa naannoo isaatii torbaati jalqabeetti. Ijoolleen gara 31tti dhufe kaleessa kana agarre. Ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasaan tokkoo karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa argatame rasaasaan inni tokko immoo naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kana jechaadha. Innis rasaasaa rukutame miila isaa cabee. Ijoolleen namni lama warri balaa cimaan irra geejjibamanii ijoolleen poolisii kana irratti mul'atu jira qaama isaanii waan akkas akkasiitti ture. Wallaansi ittuma godhamuu fi humnaa ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun koomaa keessa jiru yeroo dhufanis hin beekanii koomaa keessa turanii tokko gara naannoo sa'aatii 12 lubbuun isaa darbee. Akkuma gara naannoo sa'aatii 2 walakkaa lubbuun darbee inni sadaffaan immoo baalkan keessa sa'aatii 9 walakkaatti lubbuun isaa kan darbee.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra gahe hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicharraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiruu dhalleedha kan dhagaye. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa Yuunivarsiitii Asoosaa Ittaanaa Pireezidaantii Dr. Haayimaanot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiin barattoota wajjin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhagaye. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii keessaa obbo Kaffaalee Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessinee amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne. Lolan qabnu gidduu keenya jira namootu yeroo baay'ee. Nama lakkannaan amaarri Oromoo nu tuttuqaa'edha. Oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa'e jedhu. Gidduu deddeemanii nuu kan wal lollu godhanii jiru. Malee rakkin biraatiif kanadhaan jedhani amma immoo yuunivarsiitii keessatti nu gochuu nu barsiisuu hin dandeenye hin dallaa'edhu. Waanuma illee fuungaltuu jennee ani tasgabbeessaa jirra.
Barattoonni kunneen qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiniin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiniin jiru. Akkasumatti ammoo walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa uumameenillee qaamni nageenyaa isakana tasgabbe su after camp humna oli fudate mita da kapse sedan le da kanimamu isakana fi kambira da balatetinin kamni bulchinsa dimmi ilal universities ta enanicha debir ragannan kabannetinin diyanna
bulchisanano Benishangul Gumuz yaso keset namonni soddomi lamajefamu kannen kesa mo saddet mati tokko jedu jiraton
bo kaita di jafa kan gele ne tira ma de di kabu ma de de kan tani oje de kan ni man
mati ruma tokko gutu mo
mati ma tokko kan tabba tokko mati sadde di ode sadde ni ga mata wajji ne tira kai kan ni man de tin ummatu ma gumu di di warana gumu je tira kan ni de jara kan tiri ga sani sala kaba mu sukkan kabani kalani yoga kan je nan ka tira ta fani warana ni tikane tira jara kan
mati obbo faisa e sattar gatani tundu masani wali ta kabani kan namo ta sadde fitan
manatti bananitu yirawa jingira ne wante kada ni makrafa ka ta yiti bice nani tu alkan ke sada kani jebbe san ci kani sai san ka wani gidane ci
isin e sa turtan ye rosana akka mitti jala batan
in bani ne mu yanna san nama ji da sar da gala ta ne dillo biya to ko dina wani to min dan ya ka ci kanan to kullu ta bayar
enyu makano mu cabbu faisa inni lubburan ol
wadari faisa
dukasa dage sanimo attamitti dammatan
dukasi manmo ummata oromo munurratti kan takkabanin namni dabe da kafe da tafiye da nyi da galati da ci
ergasi halina no ya so sana juru iya fattani tu mal fakka takkamittin jira
kale ta ga ana wata sai ganda tiki da kan gidan turradi da danyan ko dokko nama konna ka buda nama gudda da inna da wale tu sarratanya na da gidan sarratanya furtaman ka ba na barbacce mu ni fajiru malango da jere tu na gafa de da galaka ne ban ne ci modis da galaka jere din da wala ci jere tu yara ba in kan ne je tani in ni jere da in da galanu da gudan sarratanya ta mu da kasin kalam da nagar ramu dan na fitan ni da rafi sai wajin barre ci da
enyo hire an kai san wori ajje fa man nan jettan
in ne da rajje da ta ci afritin mo kiti za fi rohi nan nan da ne kala ne gede da kuma ga wan ci tawre ina ni kiti za fi bade ci da
refi sani somtu wan targa min juru
dina da ni da wala ni garu kan na ke hudu mal tira
ina min so data
nan ya ke hudu ni
mal je da bulcin su wai kana
bulcin ni garga da ne wa ka kunji wani mata wala ne ba ko kun ne kan ni garga ru ka ko fani kanan kana gona je ni gidi ni jana no bucha to ni ni gaggabe zata kan mutse wa da kunji ni jana no ba yi ni sai ni kuma arande mata sa bakatani ul baye urmiya ti arodi mutti bakate gende ku sai de zarande garge da kata ji amma ul baade manna ti baani arina ne da kata ji da
ajjecha ya so ke satra wata me jada me kan itigafatama wajiro communicationi buljin sananno Benishangul Gumuz obbo zalalam jaldataf bilbile
politi boyi kan andra tifu ke jiru amma yun na batin jira wanta ka gudda ti gafitan ka sanmo karannin bananin jira karana banmo kan jadu da orama makasan oste kana ode samo sa sin kabu na jira sin je ya kama kuma sin je
anan yaso wa e fitin sakana sinifin esine
o ni galatti nanni shakki man gati ba ajru fi ode sannon kuni dabannani nun ga ajru miti kalesa bodde dan bilbilen tre gara yaso kanatti ode sannon ani qabu kara oromiya radu faniti jolle barattota mana barumtarra de biajran kessa ti jolle dergo gotalama ajje sani kanjeri ga kan yodo sona ankabu kunmo biya sadi duran wanta kalesa umama no de sona sankabu wanta jiru lesu natir jira ta chida
gama bulchin satini malifi halikun ratto jetamu da tabena miqe sarra godan
gutumma gutumi yeta ummati de sajiru kan anis nan tran akka motummatimmo Benishangul Gumuz mutumman oromiya ummanni itiyoophiyaan waligaleen jirtu iddoo isaan barbaadani yeroo isaan barbaadan tochaanii buluuf hojjechuun mirka isaaniiti jedhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan kanaafuu karaani banamuutirra jiraata warri nu keessa jiraan immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaaniirra jiraata maaliifii kanaan durasi mootummaan naannoo Benishangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaadli Haasanii kamaash keessa helikoptariidhaan ga'anii dubbatanii mareetanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo kamaash keessatti hin buqqaan dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Mootummaan Benishangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kennaniidha. Naannoo Oromiyaadha. Ejjennoo addaan qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Benishangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa kan jedhu dhagaaffiin qobbo Zalaalam.
gaasiin kee kun gaasii keenya. Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis irraa gama Beenishaanguliin jiraa qooqa Oromiyaa dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbisii hiikuudhaaf, rakkoo hiikuudhaaf. Kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eebsisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii waliigalaa waliin qabate rakkoo fura. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa. Maaliti warri fedhii isaanii kana keessaa qaban kuni biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuufi wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaafi. Tiristii guddaa mootummaan nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaade miti.
Erga akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama Oromiyaatis humni naga eegumsaa maaliif bobba'e naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Mootummaanis haa ta'u kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee haati moorri nageenya barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaas galgala hojjechaa jira. Hunamma falmiin keenya warra nageenya hin barbaadne warra jijjiirama kana booddeetti deebisuu guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bitteensanii hojjechaa jiru. Waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiinis teknoolojiin guguddaanillee harka isaanii jira. Yoo tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan lama tarkaanfatu. Kanaafuu mormii keenyas isaan ijjiin gatii ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin ol ijalle isaaniin seeraan jala bulchuudhaafi uummata Beenishaangul qofa miti uummata Oromiyaa uummata federaalaa uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmanchaa jira. Kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jira. Kanaafuu hunis itti dhiyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan hin jechuu hin barbaadu. Dhaamsi koos dhaamsi mootummaan koos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan warra keessa galanii nageenya kenna jeeqanii boorasan kana adda baasee laachuu irra jiraataadha.
Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina lamaa lakkaa'uu dhoon taane mootummaan kan jedhaa jiru lubbuun abbaa feetee lubbuun qabdu kan Oromootis kan sama kamaashiis jechaadha sababa namoota hin taanetiin. Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'u qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaan fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jidduu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa aadde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoota bimalakkatti eunat nu saachuu ndaaluutti ahunin gichitoota jaallu.
Walitti buyinsoota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti buyinsoonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaan amma jettan kun wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uu isaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba.
<tod-> Radioon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of